Hæstvirtur forseti, ég vil nú byrja að þakka háttvirtum þingmanni Andrés Inga Jónssyni fyrir síðara andsvarið. Ég verð að viðurkenna að ég datt aðeins út áðan að því mér var bent á atriði sem að ég fór aðeins rangt með áðan og sagði að þetta sem að ÁTVR er að gera, varðandi mark, að það gangi vel, þetta hlutverk ÁTVR. Ég tala að það væri greinar gerð með frumvarpinu, það rangt þarna verið að vísa í lagateksta, eða ekki, já. En það sem að, það sem að háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson bendir á, tel ég að sé mjög svo vel skoðunar virði að því við munum öll og vitum öll þá kröfu sem að einfalda ýmisleg regluverk og ýmislegt í þá veruna. Þannig að það spurning hvort bræður mæti þarna upp á skattalækkanir og einföld og syngi saman í kór og hvaða áhrif það myndi hafa. Og ég tel að það gæti einmitt orðið mjög flókið fyrir einmitt rekstraraðila, sérstaklega kannski þessa minni rekstraraðila, kaupmannin á hotninu eða kaupmann til dæmis bara á vestur á fjörðum að þurfa að halda utan allt þetta sem hafa kannski ekki mjög marga starfsmenn í vinnu sem væri þá jafnvel íþyngjandi kostnaður fyrir þennan litla kaupmann sem er í baráttu við haga og kaupás á hverjum degi til að halda sínum viðskiptavinum hjá sér. Þannig að ég hlakka til að halda áfram að taka þátt í þessari umræðu hér í dag og jafnvel reyfa umræðuna eitthvað frekar.